Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Trivić. Ponedeljak, 30. juli, u vestima dana. Vučić, lepog rešenja za Kosovo nema. Advokati od danas obustavljaju rad na nedelju dana zbog ubistva kolege Ognjanovića. Trump saopštio da će dozvoliti blokadu vlada ako demokrate ne podrže promene zakona o imigraciji. Prvi izbori u Zimbabveu bez Mugabea. Meteorolozi najavili toplo, ali oblačno vreme povremeno s kišom, temperatura do 32 stepena. A u narednim minutima poslušajte i Most Radija Slobodna Evropa, u kojem u ulozi Vojislava Šešelja u Srbiji govore Čedomir Čupić, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, i Srećko Mihajlović, sociolog iz Beograda. Na pitanje zašto je Šešelj nedodirljiv, Čupić i Mihajlović kažu:
zato što je on kreator današnje vlasti, odnosno svi njegovi najbliži saradnici koji su bili njegovi šegrti i učenici, sada su na vlasti.
Šešelj je nedodirljiv zato što ideologija čiji je on bio jedan od kreatora je danas na vlasti u Srbiji i sasvim je razumljivo da takva vlast neće svog učitelja ni ocrnjivati, niti se njemu suprotstavljati na bilo koji način.
A prvi čovjek advokatske komore Beograda, Jugoslav Tintor, za Radio Slobodna Evropa, posle ubistva advokata Ognjanovića, o protestu advokata kaže:
tokom obustave rada advokati neće pristupati na ročišta za glavnu raspravu, glavne pretrese, a neće pristupati pred tužilaštvima.
O ovim i drugim temama u nastavku emisije ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da za Srbiju lepog i povoljnog rešenja što se tiče Kosova nema i da to narod treba da zna, kao i da je bolje imati nešto nego nemati ništa, da će se on za to boriti. Rekao je da zastupa jedino interese Srbije za razliku od nekih koji ga kritikuju.
Ja se ponekad nasmijem kad vidim vladiku Amfilohija na naslovnoj strani danas i kad vidim da Šolakovi i Đilasovi mediji citiraju sve srpske vladike itd.
Tvit potpredsednice Skupštine Srbije Vjerice Radete povodom smrti predsednice Udruženja Majke Srebrenice Hatidže Mehmedović predstavlja neljudski i necivilizacijski komentar, izjavio je Vučić. To nije samo neprimerena izjava, već i neljudski komentar i tome ne treba ništa da se doda. Građani Srbije ne misle na takav način, rekao je Vučić i izrazio saučešće porodici Hatidže Mehmedović. Zbog ubistva advokata Dragoslava Ognjanovića u Beogradu, advokati u Srbiji od danas obustavljaju rad na nedelju dana. Na to su pozvale advokatske komore Srbije i Beograda, koje su najavile i da će dati novčanu nagradu onome ko tužilaštvu dostavi verodostojnu informaciju o počiniocima ubistva. U međuvremenu je predsjednik Srbije izjavio da policija ima neke tragove, a da država mora mnogo brutalnije da se obračuna s kriminalcima. Podsjetimo da je ubistvo advokata Ognjanovića 19. od početka godine, koje ima karakteristike mafijaških likvidacija, kao i da je to treće ubistvo advokata za manje od 3 godine. Ognjen Zorić donosi više detalja.
Advokati danas neće ići pred sudije ili tužioce. Ubistvo njihovog kolege Dragoslava Ognjanovića je, kažu, kap koja je prelila čašu, te pokazatelj u kakvim okolnostima u Srbiji vrše svoju profesionalnu delatnost.
Ovo ubistvo je samo poslednje u nizu brojnih napada na advokate, od kojih je veliki broj do danas ostao nerasvetljen.
Saopštile su advokatske komore Republike i glavnog grada Srbije. Kako su naveli u saopštenju, cilj njihove obustave rada jeste slanje jasne poruke jedinstva profesije i čvrste rešenosti da se advokatura neće miriti sa takvim slučajevima.
Tokom obustave rada advokati neće pristupati na ročišta za glavnu raspravu, glavne pretrese, a neće pristupati pred tužilaštvima, dakle, kod saslušanja neće pristupati ni u policiju u predkrivičnom postupku.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa predsjednik advokatske komore Beograda, advokat Jugoslav Tintor. Dodaje ipak da će advokati praviti izuzetak u situacijama u kojima je njihovo prisustvo neophodno.
U slučaju prijema rešenja o zadržavanju i saslušanja povodom određivanja pritvora, gde se, dakle, odlučuje o lišenju slobode građana koji su privedeni, svakako da su to neke situacije gde prisustvo advokata jeste neophodno i u tom smislu smatramo da ne bi trebalo kočiti ovaj proces.
Advokat Dragoslav Ognjanović ubijen je u subotu u beogradskom naselju Novi Beograd u ulici Antifašističke borbe, dok je njegov sin ranjen, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Beogradski mediji ranije RTS-u, objavljujući informaciju o pucnjavi u Beogradu u kojoj je stradao, naveli da je bio u pravnom timu Luke Bojovića, kao i da je zastupao i bivšeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije i Srbije, Slobodana Miloševića, pred Haškim tribunalom, kao i njegovu suprugu Mirjanu Marković. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da policija ima neke tragove oko ubistva advokata, a da će morati brutalnije da se obračunava sa kriminalcima.
Ima nešto što me brine veoma, to je da taj rat dva klana oko tržišta narkotika, rekao bih, postaje nešto sa čim država mora na mnogo, mnogo brutalniji način da se obračuna. Beograd i Srbija ne mogu da budu poligon za njihovo delovanje i za uznemiravanje celokupne naše javnosti.
Uz oštru osudu ubistva advokata, apel državnim organima u nedelju je uputilo i Ministarstvo pravde, koje traži da se preduzmu sve neophodne mere kako bi se u najkraćem roku utvrdili motivi i počinioci. Načelnik uprave kriminalističke policije Dejan Kovačević prethodno je u pisanom saopštenju koje je MUP dostavio Radiju Slobodna Evropa naveo da policija intenzivno traga za osobom koja je ubila Ognjanovića i ranila njegovog sina. Advokat Jugoslav Tintor za Radio Slobodna Evropa ističe da je suština jednonedeljne obustave rada upravo ukazivanje na sve ono sa čim se advokati u Srbiji suočavaju u svom radu.
Imajući u vidu da je njihova uloga u samom pravosuđu zaštite osnovnih ljudskih prava i sloboda i obezbeđenje funkcionisanja pravde, mislimo da je napad na advokata nešto što ne bi moglo da se toleriše i da u tom smislu posebna pažnja i poseban napor je neophodno da se uloži kod ovakvih slučajeva, da se ti slučajevi rasvetle. To je isto kao kada bi neko ubio sudiju ili tužioca. Mi sebe vidimo da smo potpuno u istoj ravni krivično-pravne zaštite i očekujemo od državnih organa da to tako i vide. Ono što svaki advokat u Srbiji osjeća povodom ubistva kolege Ognjanovića jeste da je na neki način nedopušteno, dakle, da se na takav način ubistvom advokata bilo koja stvar razrešava.
Ubistvo Ognjanovića inače je 19. od početka ove godine u Srbiji, koje ima odlike mafijaških likvidacija, pokazuje to Crna knjiga, zajednička baza podataka Radija Slobodna Evropa i portala Krik. Također, to je treće ubistvo advokata za nepune 3 godine. U decembru 2015. podsjetimo, u Beogradu je pucano na advokata Vladimira Zreleca, koji je od zadobijenih povreda preminuo nakon mjesec dana, dok je u septembru prošle godine u Jagodini ubijen mladi advokat iz tog grada Nemanja Stojanović. Više javno tužilaštvo u Beogradu je zbog ubistva Zreleca podiglo optužnicu protiv Vladimira Šaranovića, dok policija još pokušava da utvrdi motiv izvršioce ubistva Nemanje Stojanovića, advokata koji je bio tek na početku svoje karijere. Pre samo 2 mjeseca u Jagodini je otkrivena spomen ploča ubijenom advokatu, a tom prilikom njegove kolege još jednom su od nadležnih zatražile da pronađu odgovorne za taj zločin. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Svet. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da će dozvoliti blokadu federalne vlade ako demokrate odbiju da podrže promjene zakona o imigraciji, uključujući izgradnju zida duž granice s Meksikom. Biću spreman da zatvorim vladu ako demokrate ne budu glasale za zakon o bezbednosti granice koji uključuje zid, naveo je Trump na Twitteru. Izdavač lista New York Times, Sulzberger, izjavio je da je Trumpu na sastanku u Beloj kući rekao da je njegov govor protiv štampe ne samo razdoran, već i opasan. Sulzberger je naveo da je Trumpu rekao da je zabrinut zbog toga što etiketira novinare kao neprijatelje naroda i upozorio da ga takav zapaljivi govor doprinosi povećanju pretnji novinarima i da će dovesti do nasilja. Građani Zimbabvea glasaju na prvim izborima na kojima na glasačkom listiću neće biti imena dugogodišnjeg predsjednika Roberta Mugabea i koji bi mogli da donesu međunarodni legitimitet i investicije. U zemlji željno je promjena posle ekonomske i političke paralize tokom gotovo 4 decenije Mugabeove vladavine, pravo glasa ima oko 5,5 miliona ljudi. A u posljednjem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto je Vojislav Šešelj nedodirljiv. Sagovornici su bili Čedomir Čupić, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, i Srećko Mihajlović, sociolog iz Beograda. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Čupiću, stiče se utisak da je Šešelju u Srbiji sve dozvoljeno. On se divi ubicama Zorana Đinđića, vređa ljude do mile volje, preti im i ponižava ih i umjesto kritike i osude dobija ogroman publicitet. Kako je to moguće?
Pa moguće. Upravo u Srbiji na vlasti su oni koji su nekada bili u stranci Šešeljevoj. On je bio onaj njihov veliki majstor, a na kraju krava i politički vođa. On im je određivao i strategiju i načine na koji treba da funkcionišu i deluju. Prema tome, on raspolaže sa velikim delom podataka vezanih za njihove ličnosti, naročito u tom periodu kad su bili najbliži saradnici, a mnogo toga zna i u kasnijem periodu. On ih je čak i vodio i navodio. Na kraju krajeva dovoljno je podatak da smo jednog momenta u Srbiji imali tri najvažnija njegova čoveka iz neposredne blizine, znači potpredsjednike, generalnog sekretara, koji su se našli u tri najznačajnije institucije. Dve upravljačke, predsjednik države, drugo predsjednik vlade i na čelu parlamenta, predsjednik parlamenta. E sad možete zamisliti da ti ljudi koje je on podigao, kojima on mnogo zna, koje je on čak i u tom podizanju stalno držao u svojim rukama. Prema tome, to je čovjek koji u stvari sve njih drži u rukama i na kraju krajeva on ih je podigao.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Mihajloviću, zašto je Šešelju sve dozvoljeno?
Šešelju je sve dozvoljeno onoliko koliko je sve dozvoljeno i onoj grupi političara kojoj pripada sam Šešelj i sadašnja vladajuća elita u Srbiji. Reč je o jednoj grupaciji političara koji sebi dozvoljava sve i sve ono što ne bi dozvolili nikom drugom. Oni mogu da rade šta god hoće bez ikakvog snošenja odgovornosti i kao deo te grupacije Šešelj ima tu vrstu prednosti koja karakteriše i sve druge. Šešelj je tata desničarske konzervativne Srbije i on se može smatrati stabilnom tačkom te desničarske Srbije još od kraja 80. godina.
Gospodine Ćupiću, može li se reći da je Šešelj na neki način ozvaničio primitivizam kao stil ponašanja na javnoj sceni? Jer koliko ja znam, do njegove pojave nismo imali tako brutalan i tako prostački primitivizam na javnoj sceni.
Ja ne bih to nazvao primitivizam, nego prostakluk, jer primitivan čovjek je čovjek koji nema znanja, a može da bude vrlo, da kažem, dobar u smislu ponašanja. To je u stvari jedan prostak, znači kada primitivizam uđe u nešto što je u stvari vrlo izuzetno negativno, je to jedno prostačko ponašanje.
Gospodine Mihajloviću, da li Šešelj danas predstavlja najružnije lice Srbije?
Pa ne znam da li je to najružnije, jer uvek se kod nas pojavi nešto što je još ružnije, što je još gore nego što je to bilo juče. Ali u svakom slučaju on i politika koja je proistekla iz njegovog delanja u Srbiji upućuje nas na to da će ovo stanje koje je sada trajati još podugo i da na vidiku nemamo ni jednu ozbiljniju snagu koja će se tome efikasnije usprotivi. Dakle, ne znam koliko je to najružnije, ali da je daleko od dobrog, to je nesporna činjenica.
Gospodine Ćupiću, po vama, da li Šešelj danas predstavlja najružnije lice Srbije?
Pa, može se reći, pošto je na javnom polju, on je mnogo tih mana izdigao na nivo da može sa njima da maše i da pravi jednu veliku ružnoću. I jeste, u stvari, ovdje etika i estetika propala, a on je upravo nositelj propasti estetike i etike. Znate, on je u stvari taj takozvani vrh ledenog brega. On je u stvari jedan ekstreman slučaj, ima šansu da taj ekstremizam pokaže i onda to stvara jako lošu sliku i u našem okruženju, a i u svetu.
U zaključku, da se vratimo pitanju iz naslova ovog razgovora, ukratko, gospodine Mihajloviću, zašto je Šešelj nedodirljiv?
Šešelj je nedodirljiv zato što ideologija čiji je on bio jedan od kreatora je danas na vlasti u Srbiji i sasvim je razumljivo da takva vlast neće svog učitelja ni ocrnjivati, niti se njemu suprotstavljati na bilo koji način.
Gospodine Ćupiću, po vama, zašto je Šešelj danas nedodirljiv?
Zato što je on kreator današnje vlasti, odnosno svi njegovi najbliži saradnici koji su bili njegovi šegrti i učenici, sada su na vlasti. Prema tome, kao majstor, on ima neka dodatna znanja kako da ih drži u rukama i to je između ostaloga vodi prema nedodirljivosti. Naravno, stvar tu još imaju neke druge stvari koje su vezane za njegovu nedodirljivost, ali zato nemam dokaza. Činjenica, na primjer, da je on imao informacije koje samo su mogle da imaju određene službe, on ih je uvijek imao, on je uvijek prvi o njima govorio, to govori da su u stvari na delu dvostruke stvari koje omogućavaju njegovu nedodirljivost.
Bio je to deo posljednjeg mosta. Sagovornici Omera Karabega bili su Čedomir Čupić, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka i sociolog iz Beograda Srećko Mihajlović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I još jednom vesti dana. Vučić, lepog rešenja za Kosovo nema. Advokati od danas obustavljaju rad na nedjelju dana zbog ubistva kolege Ognjanovića. Trump saopštio da će dozvoliti blokadu federalne vlade ako demokrate ne podrže promjene zakona o imigraciji. Prvi izbori u Zimbabveu bez Mugabea. Meteorolozi najavljuju toplo, ali oblačno vreme, povremeno s kišom. Temperatura do 32 stepena. A do kraja emisije poslušajte i priču o džamiji u Međurečju, delu bosanske teritorije na području Srbije, srušenoj u ratu, koju su zajedno ponovo podigli Bošnjaci i Srbi. Reis Ulema Islamske zajednice Bosne i Hercegovine, Husein Kavazović, tim povodom je rekao:
pravi hrišćanin je onaj koji u muslimanu vidi hršćanina, a pravi musliman je onaj koji u hršćaninu vidi muslimana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Podela na konzervativni ili liberalni, odnosno levi ili desni politički pol među mladima u Srbiji veoma je izražena, a najuočljivije je kada se postave osjetljiva pitanja odnosa prema bližoj istoriji ili ona iz oblasti ljudskih prava i sloboda. Odnos prema odgovornosti za ratove 90-ih, ratnim zločinima i zločincima proisteklih iz tih ratova, do srži čini se dele mlade koji u vreme kada su ti ratovi vođeni nisu bili ni rođeni. Također, tačka preloma i Kosovo, ali prava seksualnih, neretko i nacionalnih manjina. Šta je mlade koji su rasli u isto vreme u istim gradovima i sedeli zajedno u školskim klupama ili slušaonicama istih fakulteta odvelo na potpuno razdvojene političke koloseke, istraživao je Ognjen Zorić.
Javnost u Srbiji prilično se uzburkala krajem maja ove godine. Razlog je bilo održavanje festivala Mir Dita Dobar Dan, čiji je cilj promovisanje kulture Kosova u Beogradu. Prostor u kome je festival otvoren te večeri bio i okružen policijom, a sa obe strane kordona bili su uglavnom mladi ljudi. Unutar oni koji su došli na festival, a izvan njega oni koji su došli sa namerom da ga spreče. Takva slika u Beogradu je veoma česta, jer je tema odnosa Srbije prema Kosovu uz pitanja ratnih zločina, pristupanja NATO i Evropskoj uniji, odnosa prema Rusiji ili pravima manjina i LGBT osoba, jedna od prelomnih tačaka političke polarizacije građana Srbije, pa samim tim i mladih. Sa tim su saglasni Jelena Vujanović i Marko Milosavljević. Oboje su završili Fakultet političkih nauka u Beogradu, ali su im politička opredeljenja potpuno različita.
Kad su pitanje neka kulturološka, pitanja tradicije i tako dalje, onda bi rekao ideološki da sam nacionalist. To je jedna legitimna ideologija koja se zalaže naravno za zaštitu nacionalnih interesa naše kulture i tradicije. Kad su u pitanju neke ekonomska pitanja i tako dalje, onda neki, ajde da kažemo, centar ili levi centar.
Pa ja bih sebe okarakterisao kao nešto između zapravo klasičnog liberala i nekog socijalnog liberala, nekako u skladu sa nekako problemima koje je upetljana sama država Srbija i srpsko društvo.
Jelena je predstavnica Omladine Dveri, pokreta sa desnog pola koji je prerastao u političku stranku sa 6 poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Marko je dugogodišnji aktivista nevladine organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava. Svoje stavove Jelena je izgradila pre nego što je pristupila Dverima, a u tom pokretu je prepoznala vrednosti za koje kaže da se i sama zalaže.
Mislim da Dveri jesu na desnici, ali upravo u onom prvom kontekstu o kom sam ja pričala, to je to pitanje nacionalnih interesa, kulture i tradicije i tako dalje. Ako malo pogledate program, mi imamo različite neke nere socijalne politike, ekonomije, ekonomska i tako dalje, koje se baš ne mogu svrstati u desnicu u onom klasičnom smislu. Ja sam se zato odlučila za Dveri jer mislim da u tom prvom kontekstu u kom sam pričala, oni se zalažu za te vrednosti, a čak i u ovom drugom Dveri izuzetno poštuju neke individualna lična prava, zalažu se naravno za izgradnju svake individue posebno i mislim da i tu mogu da se pronađem.
Marko Milosavljević je, kaže nam, svoj put trasirao između 17. i 20. godine života, najpre kroz neformalno obrazovanje, jer formalno, kako navodi, ne nudi mogućnost izbora.
Mogu da kažem da su bili mnogo veći poticaji da odaberem, pošto dolazim iz manje sredine, da odaberem neke druge puteve, a to jesu konzervativizam i u srpskom kontekstu to bi značio nacionalizam, koji je najčešće nekako pomešan sa i religijskim fundamentalizmom, koji se danas predstavlja u Srbiji kao desnica, mada ja bih rekao da to nije zapravo prava desnica.
Upravo inicijativa Mladih za ljudska prava, čiji je Marko Milosavljević aktivista, u Beogradu je organizovala festival Mirdita, dok je Omladina Dveri, dan uoči otvaranja festivala, u Beogradu održala protestni performans. Marko je bio na otvaranju Mirdite, Jelena je vodila performans Dveri. Jelena kaže da se može reći da su podele i razlike među mladima u Srbiji posljedica istorijskog konteksta, ali dodaje kako ipak veruje da su one prenaglašene i da se mogu prepoznati u svakom društvu.
I u drugim nekim zemljama isto mladi sede u istim klupama, pa jedni u Njemačkoj odu, ne znam, CDU, drugi odu Alternativu za Njemačku. I mislim da je to normalno da svako bira svoje političke uverenja. Ja bih prije napravila razliku u nečem drugom. Mislim da ono što da je razlika u tome koliko smo mi lično, recimo, demokratični ili autoritarni, a to ne mora biti povezano sa ideologijom. Ja, na primjer, za sve smatram izuzetno da sam demokratično, zalažem se da svi mogu da imaju svoje mišljenje, da se raspravljamo.
Marko Milosavljević ukazuje da razloge za polarizaciju mladih pre svega treba tražiti u društvu u kome odrastaju, a u kome su mnoga pitanja i dalje otvorena.
Šta mi danas nemamo jeste ta baza, minimum konsenzusa u društvu, na osnovu koga bi onda mogli da se sukobljavamo u političkom smislu i da debatujemo. A ono što se danas dešava je da bilo kakva baza ne postoji, činjenice se relativizuju i onda se ulazi u ne samo verbalne, nego i fizičke sukobe onda nakon toga. I to je velika opasnost zato što mi danas nemamo napredak u razvoju institucija, već suprotno od toga one se razgrađuju, a ta baza nije i dan danas uspostavljena. I u tom kontekstu su mladi ljudi prilično dezorijentisani. I onda većina izabere stare puteve, a to jeste najčešće izolacionizam u smislu nacionalističke ideologije i šovinizma, i to je ono što nažalost danas dominira.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ćao, ja sam Nikola Bićanin, imam 23 godine i studiram Fakultet za medije i komunikacije.
Uda se zna, Marine Fratucan govorit će o izazovima konceptualne umetnosti iz Srbije kao inspiraciji za ostanak ili odlazak, ali i o fokusu svoje generacije.
Da li je bilo lakše u analognom svetu ili u ovom digitalnom?
Problem koji se danas nalazi, evo da uzemo muziku za primer, gde sad ja kao izvođač neki, kada napravim pesmu, znači za tu pesmu sam uložio vreme neko da jel to uvežbam kako to da odsviram, uložio sam vreme sa mom ljudima s kojima sam radio, onda pritom studio, prostor gde sam vežbao, vreme dok se snimalo, sve to, i da na kraju može svako to da sluša za džabe bilo kad. Mali problem kod digitalne umjetnosti, jer sada dolazi do toga da jeste to svakome dato, svakome je prisutno, imamo ta sada ono, taj Marksov, ono, marksizam, to sve za svakog i nije ništa ničije nego svačije.
Dobro, šta je rješenje?
Pa rješenje, mislim da se vratimo ono, da stvarno možeš da posjeduš to nešto.
Mislim stvarno da će to vrijeme da se vrati?
Pa teško je naravno to da će se vratiti, mnogo, zato što ovo ljudima mnogo više odgovara. Ali sad to što odgovara, da li je to ono nekako, kažemo, pravedno, uz neku sad tom malo širem smislu.
Nikola Bićanin u posljednjem izdanju Da se zna. Potražite na slobodnaevropa.org.
U međurečju delu bosanske teritorije na području Srbije u mesnoj zajednici Sastavci svečano je otvorena obnovljena džamija porušena tokom rata u Bosni i Hercegovini 1994. godine. Džamija je ponovo izgrađena zajedničkim radom Bošnjaka i Srba sa ovog područja, gde se granica dveju država prepliće. Opština Rudo u Bosni i Hercegovini i Priboj u Srbiji finansirale su rekonstrukciju mosta i pristupnog puta. U finansiranju obnove učestvovali su meštani Međurečija koji žive u inostranstvu, a priloge su dali i Srpska pravoslavna crkva i sastavaka kao i mešihat Islamske zajednice Priboj. Svečanosti su prisustvovali Reisul Ulema Islamske zajednice Bosne i Hercegovine Husein Efendija Kavazović, načelnik opštine Rudo Rato Rajak i predsednik opštine Priboj Lazar Rović. Više detalja ima Danica Gudurić.
Džamije i crkve su tu da nas zajedno podsete i na prolaznost ovoga sveta i na večnost gospodara svetova koji ovaj svet stvorio, rekao je Reis Ulema Islamske zajednice Bosne i Hercegovine Husein Efendija Kavazović.
Pravi hrišćanin je onaj koji u muslimanu vidi kršćanina, a pravi musliman je onaj koji u kršćaninu vidi muslimana. To bi trebalo biti osnovna i najvažnija poruka. Čuvajte jedne druge. Budite u zajednicu. Čuvajte zajednicu.
Džamija u Međurečju, delu bosanske teritorije na području Srbije u mesnoj zajednici sastavci, porušena je tokom rata u Bosni i Hercegovini 1994. godine. Načelnik opštine Rudo Rato Rajak je istakao da ovo nije otvaranje nove, nego vraćanje stare džamije u novom i lepšem ruhu.
Ovim se vraća i otrgnuti dio svih nas, kako muslimana, tako i hrišćana u opštini Rudo.
Rajak je rekao da je tolerancija jedini krov pod kojim različiti pojedinci, verske zajednice i kulture mogu da žive zajedno u miru. Rekao je predsednik opštine Priboj Lazar Rbović, obećavši podršku svim projektima koji promovišu zajedništvo i toleranciju.
Mi ćemo i dalje nastaviti da podržavamo sve vaše aktivnosti koji imaju za cilj poboljšanje uslova vašeg života, ali i promovisanje tih pravih vrednosti zajedništva, ljubavi, tolerancije, bratstva. I da imam neku moć, ja bi zabranio svim političarima uopšte da govore. Njihova dela treba da budu njihovi govori.
U finansiranju obnove učestvovali su meštani Međurečja koji žive u inostranstvu, a priloge su dali Srpska pravoslavna crkva i sastavaka, kao i mešihat Islamske zajednice Priboj. Ovde su zajedno radili i Srbi i Bošnjaci, priča Vehbija Ašćerić koji je učestvovao u obnovi.
Radili su i muslimani i Srba, je bilo dosta i pretežno su Srbi ili majstori koji su vodili ove radove.
I Sveto Vilotić iz sastavaka jedan je od učesnika obnove.
I meni je drago da pokažemo sad svima da mi možemo da živimo zajedno i jedino možemo da radimo i gradimo zajedno. Zajednički sve, a ako smo ujedinjeni možemo još više, ako se razjedinjujemo ne možemo ništa.
Fahra Slatina Kurdija rođena je u kući pored džamije. Tokom rata u Bosni i Hercegovini je sa porodicom otišla u Sjedinjene Američke Države gde i sada živi. Za Radio Slobodna Evropa kaže da će obnova džamije u Međurečju uticati i da se ljudi polako vraćaju na ove prostore i da obnavljaju zapuštena imanja.
Da ovim ljudima koji su u blizini žive u Priboju ili Sarajevu, tako da mogu dolaziti da obrađuju svoja imanja lijepim putem, znači da ovo živi na neki način, pa prvo godišnjim okupljanjima, pa onda dalje.
Za Radio Slobodna Evropa zabeležila Danica Gudurić.
Na Splitskoj pijaci sinoć se okupio veliki broj građana koji su došli da se oproste od svog sugrađanina, jedna od najvećih jugoslovenskih muzičkih zvezda, pevača Olivera Dragojevića, koji je preminuo u 71. godini posle borbe sa teškom bolešću. Sam kraj emisije još jednom vesti dana. Vučić, lepog rešenja za Kosovo nema. Advokati od danas obustavljaju rad na nedelju dana zbog ubistva kolege Ognjanovića. Trump saopštio da će dozvoliti blokadu vlade ako demokrate ne podrže promene zakona o imigraciji. Prvi izbori u Zimbabveu bez Mugabea. Meteorolozi najavljuju vreme toplo, ali oblačno i povremeno s kišom. Temperatura do 32 stepena. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radio Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.